Stormester skal finde den mindst uduelige af de mest uduelige.
Hej, Mark. Lidt faldefærdig. Sammen to papkasser. Åh, nej, Mark.
Må jeg ikke ringe til min mor?
Stormester. En chance til.
Det er ikke på nogen måde behageligt.
Stream nu på TV2 Play.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Du har fundet vej til NBA-podcasten fra TV2 Sport. God fornøjelse.
Onsdag den 21. februar 2024, du har fundet vej til NBA-podcasten fra TV2 Sport. All-Star-weekenden i Indianapolis er overstået. Nu rettes fokus mod de sidste små 8 uger af regular season-delen af den her NBA-sæson, hvor der resterer under 30 kampe for hver af de 30 NBA-mandskaber. Men hvad skal vi egentlig holde øje med i den sidste del af grundspillet? Det kommer Jens Lavlund med bud på i dagens podcast, hvor vi også lige skal forbi sæsonens tredje trænerfyring. Mit navn er Christoffer Westrup, og jeg er joined af NBA-ekspert Jens Lavlund her i dag. Hej Jens, velkommen til. Tak fordi du lige kunne finde tid til at være med.
Hej Christoffer, og det var så lidt, og jeg glæder mig altid over at få lov til at deltage.
Det er godt at høre, Jens. Jeg tænker også, jeg håber selvfølgelig, men jeg tænker også, at du er i godt humør på det her tidspunkt af sæsonen. To All-Stars for New York Knicks. Det var kun Jalen Brunson, der var på banen her i søndagens All-Star-kamp. Julius Randle sad jo over med den her skulderskade, der holdt ham ud i nogle uger efterhånden. Så selvom der har været de her skadesproblemer hos Knicks, selvom de kom ind til All-Star-weekenden med 4 nederlag i træk, så tænker jeg, at du er i godt humør for tiden.
Virkelig godt humør. Og det er jo befriende for en gang skyld at få lov til at være med i en podcast, hvor vi skal tale om Knicks med sådan et positivt afsæt. Ja. Jeg kan godt afsløre, at jeg har dem i mine 10 ting, som vi skal tale om senere.
Jeg tænkte nok, du ikke kunne lade være eller undgå at holde øje med dem i de sidste 30 kampe.
Præcis.
Og i sidste uges temperaturmåling, apropos Knicks, ESPN har lavet den her, ja, temperaturmåling kalder jeg det, på MVP-kapløbet. Jalen Brunson lå på en 7. plads. Og jeg tænker, det bliver svært at holde ham fra en All-NBA-plads i den her sæson. Han kan blive den 15. Knicks-spiller i historien til at komme på All-NBA-holdene. Og den seneste siden Julius Randle, der jo kom på All-NBA 3. hold allerede i sidste sæson. Og det er meget sjovt, du siger det her. Jeg har også noteret det her efter den her, lad os bare kalde det en håndfuld år, hvor Nets havde det sådan, altså Brooklyn Nets havde det resultatmæssige overtag i New York. Jeg tror ikke, de havde det fanmæssige overtag, det tror jeg slet ikke, du kan få i New York, men en håndfuld år, hvor Nets var det bedre hold, havde de større stjerner, skrev de store overskrifter, så er det vendt om igen nu. Nu er det Knicks, der styrer New York igen. 5. plads i Eastern Conference sidste år, og en tur til anden runde af slutspillet. I år ligger de indtil videre på en 4. plads. Spillet har set rigtig godt ud, de ligner umiddelbart ret store vinder af trade deadline-dagen med de her tilførsler af Alec Burks, Bojan Bogdanovic, dem kan du måske sætte et bord på senere. Vi skal ikke kun snakke om Knicks, og du har dem også med i din oversigt, har du nævnt, men hvad er loftet for det her Knicks-hold i år, tror du? Altså hvis slutspillet startede i dag, så er det jo lidt specielt, fordi første runde ville hedde 76ers, og så ville det nok hedde Boston Celtics i anden runde, så det er heller ikke, det er ikke en nem vej til et langt slutspilsrun, men hvad tror du loftet er for det her Knicks-hold?
Jeg tror, det kommer lidt an på, hvor de lander i regular season, fordi, som du selv siger, lige nu ligger de nummer 4, de er de har lidt mange skader, og derfor er de faldet lidt i stillingen. Og hvis de ender der og ligner Boston, og det ligner Boston i anden runde, så tror jeg måske, at endestationen er der.
Okay.
De er ikke et hold, som Boston har lyst til at møde, fordi de er et hold, man slår sig på nu, og et hold, som har levet af over, at de arbejder utroligt hårdt alle mand. Ja, Boston har mere talent, som det ser ud lige nu, men kunne de komme op på en anden eller en tredje plads, så tror jeg loftet er conference finals. Jeg tror ikke, de er bange for hverken Cleveland Cavaliers eller Milwaukee Bucks.
Nej, okay.
Og man kan også sige, at hvis de ender derop, så er der jo et andet af de to hold, der ender på fjerdepladsen, som så ville skulle møde Boston tidligere. Så Boston er det hold, de ikke kan slå. De er ikke favoritter mod Milwaukee, men de har et hold, der er godt balanceret til at spille mod Milwaukee og kan gøre ondt på dem.
Så også et hold, der, som vi har set i mange andre sæsoner, et hold, der ligner et hold med loft i conference finals, men lige pludselig så kan der jo ramme en alvorlig skade. Det er selvfølgelig ikke noget, vi håber på, men vi ser det jo tit, at det lige skaber en åbning til et finals run, og det er jo ikke utænkeligt, at der kan komme en alvorlig skade hos Boston Celtics. Igen, det er ikke noget, vi håber på, eller skal snakke om. Det er mere bare, man kan godt ligge og lure, og lige pludselig, så er man faktisk i NBA-finalen.
Præcis, og man kigger på Boston Celtics, som jo har set altså vanvittigt gode i år, og så de er jo bare en forsinkes, hvad skal man sige, rullet ankel for ikke at være vanvittigt gode længere, eller være normale, fordi det er så meget tyndere under kurven, og forsinkes har været så stor en del af det, de har gjort defensivt særligt, men også den måde, de kan spille spillet offensivt. Og derfor så er det jo, altså. Og han er jo en spiller, gud han skal vide det, han har også spillet i New York. Han er jo en spiller, der er meget skadet og tit bliver skadet. Han er virkelig dygtig og har spillet en forrygende sæson i år. Men han er også, han er nøglen for mig til Bostons mesterskabschancer.
Okay.
Fordi at han er den af de fire store i Boston, som er lidt irreplaceable. Og han er en spiller, der har været meget skadet. Og jeg tror også, vi vil se, jo længere det hen vi kommer i sæsonen, jo større Bostons føring bliver, jo mere kommer han til at. Man må ikke reste længere på den måde, men mere kommer han til at have.
Han kommer til at have ondt i maven i mange kampe.
Ja, præcis.
Sidste spørgsmål om Knicks i den her omgang, Jens. Vi har teaset for det et par gange, vi vender tilbage til dem. Ham her, Jalen Brunson, nu nævnte jeg, han lå på en 7. plads i den her temperaturmåling. At komme til Knicks har transformeret det her hold til nu et top 4-5 hold, og et hold, som du mener kan gå i Eastern Conference Finals. Det er ikke lige et spørgsmål, du er forberedt på, så måske lidt svært, men sådan historisk set, hvor mange større transformerende spillere med den altså meget passende New York-personlighed, som han har, altså ydmyg og hårdt arbejdende, hvor rangerer han i det? Altså vi kan selvfølgelig snakke om en Patrick Ewing, han var selvfølgelig måske lidt for passiv personlighedsmæssigt. Han spillede hårdt, det er overhovedet ikke det, jeg siger, men Han, det virker som om, han har hele pakken til at lykkes, og er jo lykkedes i New York Knicks. Altså,
ligner en spiller, der skal spille resten af hans karriere.
Det virker nemlig sådan, han virker som en arketypisk knickerbocker. Hvor stor er din sådan, kærlighed til ham? Du skal ikke rangere ham som den bedste Knicks nogensinde. Han har jo ikke udrettet alverden, med al respekt. Han har også kun været der i halvanden sæson. Men jeg tænker, at når man har det her Knicks-hjerte, og man ser Jalen Brunson, som jeg personligt er ret stor fan af, uden at have det store forhold til Knicks, jeg tænker, han må rangere ret højt.
Super højt, og jo en spiller, der kun kommer til at lægge på, også i forhold til den ranking. Og i klart min yndlings Knicks-spiller i moderne tid.
Og klart din
yndlings. Okay. Det synes jeg, og det er det, fordi han forbinder det Knicks, som jeg ligesom forelskede mig i og blev fan af i 90'erne, med det moderne NBA, med det moderne Knicks, eller hvad skal man sige.
Ja, okay.
Hvor Carmelo Anthony, han var ingen af de ting, der var i 90'erne. Og alt, hvad det moderne NBA ligesom tillod, du ved, eller var. Og det selvfølgelig skal man følge med tiden, så vi kan jo ikke spille med Oakley og Charles Smith og Ewing i dag. Det vil jo ikke fungere på samme måde. Altså, de vil jo ikke være gode. Altså selvfølgelig vil Ewing være god, men de andre er jo så characters, der ikke eksisterer i NBA mere, og på en måde, der ikke bliver spillet mere. Men Brunsons folkelighed, og Brunsons blue collar, og Brunsons hårdhed, og hans evne til at spille, når han også er lidt skadet, og hans folkelighed, og hans den måde.
Jamen han står og græder i Madison Square Garden, da han bliver offentliggjort.
Jamen prøv, han er ægte. Ja. Han er ægte.
Præcis, han er ægte, lige præcis.
Og folket kan lide ham, og han, du ved, som man siger glat, you win the crowd, you win your life. Altså, og han har vundet crowden, og det har betydet, altså det betyder ikke kun noget for ham, det betyder også noget for Knicks, fordi det publikum er særligt, og giver noget særligt, når de er med der, og de vil være med dem, tror jeg, så længe, at Brunson han er der med den måde, han spiller på. Og når man taler om Brunson, så skal man også tale lidt om Randle, som jo har været god i år, men som jo har en rusjebanetur også med fansene. Men når Randle han jo for nogle år siden sagde, vi har sådan en hard hat mentalitet, altså en arbejdshjelmsmentalitet, vi arbejder med, og det kunne Randle jo ikke på nogen måde bakke op halvdelen af tiden, så kan Brunson bakke det op hele tiden. Og den måde, de spiller på nu, med Hart og Hartenstein og OG Anunoby, den er noget, der tiltaler Knicks fanbase. Fordi de ægte kæmper for det, de går ægte til den, og for en gang skyld, så har Coach Thibodeau jo fået et Coach Thibodeau-hold. Altså et, der passer til den måde, han gerne vil spille på, og den måde, han opfører sig på, og den måde, han taler på. Og Brunson og ham har jo sådan en symbiose på en eller anden måde. De har jo kendt hinanden, siden Brunson var barn.
Det er rigtigt, ja.
Så der er jo noget særligt der, men i det hele taget, så synes jeg bare, den måde, Brunson har grebet an på, den måde, han spiller på, den måde, han tager ansvar på, den måde, han er ægte omkring hans tilhørsforhold, og det er hans, hvad skal man sige, forhold til fansene, det er suverænt. Og der er ikke mange Knicks-spillere, der ligger over ham på min liste af favorit-Knicks-spillere.
Og når du nævner Julius Randle, jeg vil kalde ham en polariserende spiller, jeg tror egentlig, de fleste er sådan lidt nede på ham, men altså, han er 3 gange All-Star i de sidste 4 sæsoner, han er 2 gange All-NBA-spiller. Altså, han er sådan lidt en sjov type, og det er ikke fordi, vi skal sidde og bruge mange minutter på, der kan du bare se, altså, det er jo der, ja. Han er, det er jo ikke en, folk gider bruge mange minutter på, fordi det er op og ned, det er en rutsjebanetur, men du kan ikke komme udenom, han har været All-NBA-spiller i 2 af de sidste 3-4 sæsoner, og 3 gange All-Star. Det er altså en stor profil i NBA, men det er ikke for at sige, at han er større end Jalen Brunson eller noget, men jeg stusser altid over ham, og jeg ved ikke, om han er undervurderet, eller man ikke snakker nok om ham, eller man... Jeg ved det ikke. Jeg synes bare, at altså, udnævnelsen taler bare for sig selv.
Jamen præcis. Og alligevel så sidder jeg med sådan en følelse af, at jeg synes, at New York skal trade ham. Hver eneste sæson. Og nogle gange, at de ville være bedre, bare han ikke var der. Men det er det jo ikke. Det er jo ikke tilfældet, fordi han har spillet skide godt. Men ja, han er også blevet bedre, fordi Brunson har været der. Og han har også været mere konstant, fordi Brunson ligesom holder ham accountable.
Jamen han har fundet sin alfa, ikke altså?
Jo, præcis.
Julius Randle er ikke en alfa, med al respekt.
Nej, ja, han er, jeg ved ikke, hvad man kan kalde det. Der er forskellige bogstaver på forskellige dage.
Men alt efter, hvordan det lige ender i Eastern Conference, der vurderer Jens Lavlund altså ikke til måske godt at kunne nå Eastern Conference Finals. Og mens vi allerede her i midt februar snakker om slutspilsmatchup for Knicks, altså så er det en helt anden snak syd for East River hos Brooklyn Nets, som vi altså også nævnte der altså tidligere i moderne tid inden for de sidste år, altså har eget New York, har jeg valgt at kalde det. Men mandag, der fik vi sæsonens tredje trænerfyring. 11. seedet Brooklyn Nets, altså 11. seedet Eastern Conference, de valgte at fyre Shaq Warren efter 54 kampe i den her sæson og en 21-33 record. Shaq Warren fik cheftrænerjobbet hos Nets tilbage i start november 2022, hvor man fyrede Steve Nash. En 64-65 record i de her 129 kampe bliver det til, han coachede over halvanden sæson og fik lige et 50 points nederlag til Boston Celtics lige inden All-Star-pausen. Det blev altså sømmet i kisten. Han blev sæsonens tredje træner, der blev afskediget. De to andre er Adrian Griffin hos Milwaukee Bucks og Wes Unseld Jr. hos Washington Wizards, der er gang i swingdøren i Eastern Conference, må vi bare sige, Jens. Nets 2,5 kamp fra 10. pladsen, altså play-in-turneringen. 12 kampe fra en 500 record i år, som nævnt 21-33 record. Jeg ved ikke rigtig, hvad målsætningen var for Nets i den her sæson, Jens. Mange spændende spillere på holdet, men vel fanget lidt i den her midtergenopbygning. De har for gode spillere til en helt i bunden, men måske ikke helt kvalitet nok til at spille med, hvor det er rigtig sjovt.
Ja, og jeg tror jo, Brooklyn Nets havde håbet, at de kunne have været måske med en 500 record, og så havde ligget 2 pladser højere op.
Ja. Altså. Men altså, de 12 kampe fra en 500 record, det er heller ikke optimalt.
Nej, de har været dårlige, og de har været for dårlige. Man kan så sige, at Jacques Vaughan, han har ikke så meget at arbejde med. Der er lidt for meget redundans i hans lineup. Nu så jeg dem nede i Paris, og de er ikke gode.
Nej, okay.
De har for mange spillere, der spiller de samme positioner. De har bare for lidt kvalitet, du ved. Altså, hvis hele din angreb er lagt op på Cam Thomas, så kommer med noget ekstra, du ved, lige den aften, så er det ikke nok. Så jeg tror, der var lidt mismatch mellem, hvad de egentlig gerne ville, og hvad de havde på rosteren. Og så er det også et hold, hvor man kan sige, de har nogle få spillere i Michael Bridges og
Cameron Johnson.
Johnson, som er deres keepers, men som mangler en endnu bedre spiller for at være gode, ja. og de har ikke nok unge talenter til, at de rigtig kan noget, så de er jo fanget i sådan lidt et limbo. Og Jacques Vaughan, jeg tror bare, han har tabt omklædningsrummet, og det der var rygter ude omkring, der skulle være spillermøde efter det der 50-points nederlag, og det er jo ikke fordi, de der Om de så har været 6 kampe under 500 eller 12 kampe under, jeg tror ikke, det er det, der vælter læsset. Det er simpelthen bare, at de ikke spiller godt, og spillerne ikke virker til at være motiveret. Og det er jo svært at være motiveret i en situation, som den de er i, hvor de måske ikke har nogen identitet.
Ja, god point.
Altså der er ikke hvis 10 ud af 12 spillere ikke peger fremad på din roster, eller 9 ud af 12 spillere, de bare er der i sådan en temporary situation. Og hvis du er et hold, der laver trades for bare at release de spillere, du har fået ind, du ved, for financial reasons, jamen så er der bare en masse ting, der ikke peger den rigtige vej. Altså, hvis du ikke trader for at blive bedre, hvis ikke de spillere, der kan se nogen fremtid for dem selv på holdet, så bliver det også lidt at træde i vand, ikke? Og lidt det samme, som der skete i Washington med Wes Unseld Jr. Washington er klart dårligere end Brooklyn. Men det er jo også en masse spillere, hvor i virkeligheden måske 0 af dem, eller 2 af dem højst, har en fremadrettet karriere hos Washington. Og det er det samme i Brooklyn. Og det gælder som i NBA. Hvis man er dårlig, så skal man være ung. I gennemsnit, det kan vi vende tilbage til senere, når vi meget mærkværdigt skal tale lidt om Detroit. men hvis man er dårlig, så skal man være ung. Og hvis man ikke er det, og det er jo Nets nu, de er relativt dårlige, og de er ikke specielt unge. De er heller ikke gamle, men de er sådan lidt midt imellem. Så skal du helst have en retning for dit hold, og det har de ikke. Og jeg ved ikke, om Kevin Ollie, han kommer ind nu og giver dem noget retning, men jeg tror også bare, han er midlertidig. Jeg tror, der kommer til at ske en masse i Brooklyn, fordi de kan jo godt regne ud, de kan ikke blive ved med at se sådan her ud.
Nej, for hvis de kommer ind til næste sæson med det samme hold, så bliver det vel nærmest det samme resultat. Men som Jensen også nævner, altså Kevin Ollie udnævnt som interim head coach, efter Shaq Warren blev fyret her i mandag. Så jeg tror, du har fuldstændig ret i det, du siger med, havde tabt omklædningsrummet, fordi Nets general manager Sean Marks var ude at sige, at it's about the level of compete. The level of effort and the level of compete has not always been there. Så det er simpelthen, indsatsen var der ikke. Og det handler jo meget om motivation, om man tror på træneren, om man tror på retningen for franchise. Så det tror jeg, du har ramt hovedet på sømmen.
Ja, og Jacques Vornio, som jo er en spiller, der har selv spillet mange år i NBA, og var en stor profil for Kansas i college, er jo en spiller, der altid har levet af hans intensitet. Altså, han spillede meget intenst, han er meget intens, han går til den. Så hvis han ikke har nogen nerve med det her hold, og ikke selv kan få dem til at arbejde, jamen så er det klart, så skal han heller ikke være der. Han vinder ikke med sin X's and O's, han vinder med sin aggressivitet og sin intensitet.
Men det var altså mandag efter All-Star-weekenden, at vi fik sæsonens tredje trænerfyring her i podcast i dag. Der skal vi ikke snakke alt for meget om, hvad der skete i All-Star-weekenden. Hvis du gerne vil høre mere om den her weekend i Indianapolis, så kan du klikke ind på TV2 Play, hvor vi har 2 nye afsnit Crunch Time, og det ene det er dedikeret til at evaluere lidt på All-Star-weekenden 2024. Så ind på TV2 Play og se Crunch Time, så snart du har lyttet den her podcast færdig. Efter den her veloverstået All-Star-weekend, så vender fokus tilbage på de sidste 2 måneder af NBA-grundspillet 23-24. De 30 NBA-hold har spillet mellem 53 og 56 kampe, så der resterer altså blot mellem 26 og 29 grundspilskampe for hver af de her hold i den her sæson. Nu er det så spændende, hvad vi skal holde øje med i de sidste 53 dage af grundspillet. Du har nævnt 2 hold. Jeg har jo givet dig lidt hjemmearbejde, nærmere bestemt. Ja. Hvad du holder øje med i resten af grundspillet. 10 punkter, simpelthen. The floor is yours. Hvad er værd at holde øje med i de næste måneder frem mod grundspillet sidste dag?
Jamen altså, vi har talt om dem, så lad os tale om dem lidt mere, ikke for længe. New York Knicks og deres kamp for at holde fast i hjemmebanen i Eastern Conference. Og
okay.
Nu har vi lige talt meget om, hvordan det peger opad for New York Knicks. De er de største vindere for trading deadline. Det er ikke bare noget, jeg siger, og det er noget, man sjældent siger om New York Knicks, som jo har haft en lang og gloværdig historie ved at gøre sindssygt dumme ting på trading deadline. Og en ejer, der blander sig, og ejeren har vi ikke hørt om i flere år nu. Og endelig så har de flere trade deadlines i træk, hvor de ser rigtig gode ud. De traded helt kort Barrett, Quickly, Grimes og Fournier og 2 anden rundevalg for Ananobi, Achua, Bogdanovic og Burks. Så er der en masse andre spillere, der røg ind og ud ved siden af, som ikke betyder noget, som ikke spillede.
Ja.
Men det vigtige er, at det betyder, at Knicks, de bliver dybere, de bliver klogere, de bliver klart bedre defensivt, de får bedre balance, de får langt mere slutspilserfaring, og så slipper de af med Quickleys kontrakt, som er en kæmpe hovedpine for dem, fordi Toronto eller et andet hold til sommer bliver nødt til at betale ham en hulens masse penge. For at være en dygtig spiller, vil jeg gerne beholde ham, men ikke til 100 millioner, eller hvad han nu skal have.
Nej, okay.
Og vigtigst af alt, så beholder Knicks, de upgrader deres roster enormt meget, og de beholder alle deres første rundevalg. Og de har rigtig mange picks, så de har også alle kort på hånden til sommer, når de kan gå efter endnu en stor stjerne. Donovan Mitchell er blevet nævnt mange gange, det er ikke sikkert, at han kommer på markedet, men de har alle deres chips i hånden stadigvæk. Når man så kigger på, hvor de er i Eastern Conference, så havde de jo en forrygende optakt til All-Star Weekend. En fantastisk januar, hvor de vandt 10 kampe i træk på et tidspunkt. Og så er det begyndt at vælte ind med skader.
Ja.
Og lige nu, der har de altså vundet 5 og tabt 5, hvis man giver på de sidste 10 kampe, men de har tabt 4 i træk. Knicks er et sted, hvor de falder en lille smule, simpelthen fordi de ikke har spillet nok. Altså, de har ikke Randle ude med hans skulder, og Anunoby er ude. Masser af deres vigtige spillere er ude. Det kommer også, begynder også at komme tilbage. Så har de været ramt af, at Cleveland Cavaliers jo har vundet.
Ja, de har også været på et vanvittigt run.
De har været på et vanvittigt run. Milwaukee Bucks er faldet stort set lige så meget, som New York er faldet, men det kan man ikke regne med fortsætter. Det vender vi også tilbage til. Men,
okay.
Men New York skal holde fast i den i minimum den her fjerdeplads, hvis de kan blive nummer 2 eller nummer 3, som vi talte om før, jamen, så det ser det rigtig godt ud for dem, fordi de matcher meget fint op med Cleveland, som de jo slog sidste år. De matcher rigtig fint op med New York eller med Milwaukee, som og Boston skal de bare møde så sent som muligt. Men jeg kommer til at holde øje med dem, jeg kommer til at holde øje med, hvordan det spiller ud i det her kapløb mellem Philadelphia og New York, som New York helt klart burde vinde, og også om de to hold over dem, altså Milwaukee og Cleveland, kan holde fast i det tempo, både opadgående og nedadgående, som de har haft indtil nu i den her sæson. Jeg er ikke så bekymret for, hvor de ender i top 4, bare de ender i top 4, det tror jeg, de gør.
Okay, så Knicks position der i toppen af Eastern Conference, hvis man kigger på det, der hedder strength of schedule, altså de resterende kampe, og hvor svære slutprogrammet er for de 30 NBA-hold. Der kan vi kigge, hvis vi kigger på holdene i Eastern Conference. Milwaukee Bucks har det tredje sværeste slutprogram af alle hold i NBA. Philadelphia 76ers 9. sværeste slutprogram. Så kommer vi ned til New York Knicks. De ligger sådan lige midten sammen med Cleveland Cavaliers. New York har nummer 14, Cleveland Cavaliers har nummer 15. Og så, hvis vi skal tage de mere relevante hold for Eastern Conference, Miami Heat, det 27. sværeste, eller det 4. nemmeste slutprogram, Boston Celtics, tror jeg ikke, der er nogen, der fanger det 3. nemmeste slutprogram. Så der er noget at holde øje med, i hvert fald i forhold til Philadelphia. Milwaukee Bucks har altså svære slutprogrammer, New York Knicks, Cleveland Cavaliers, lidt mere sådan i midten. Men det er altså Jens Lavlunds første punkt for de sidste små 2 måneder af grundspillet 23-24, hvordan New York Knicks klarer sig, og hvordan de positionerer sig i toppen af Eastern Conference. Hvad har du ellers til at
sige? Det næste, jeg holder øje med, det er simpelthen noget så simpelt som MVP-ræset, men særligt MVP-ræset, eller nedtælling til, hvem der skal være ved det her års MVP, og der er jo ESPN, de havde i sidste uge den her straw poll, som ligesom er deres temperaturmåling på 3 gange om året, hvor de har 100 journalister, der som udtaler sig om MVP-ræs eller giver folk 1., 2., 3., 4., 5. plads stemmer, og det plejer at være en ret præcis, når man når til den her tredje straw poll, som er den sidste, de laver før den endelige afstemning, og der er mange af de journalister, der er med, som faktisk stemmer i MVP-afstemning, så får man et ret godt billede af, hvem og hvordan det ligger i toppen. Og det er jo ikke, fordi vi ikke ved det. Det er Nikola Jokic, der ligger øverst, og det er Shai Gilgeous-Alexander, der ligger nummer 2, og det er Giannis, der ligger nummer 3. Luka, der ligger nummer 4, men der er et ret stort spring fra Giannis ned til Luka, og der er et ret stort spring fra de to øverste ned til Giannis. Okay. Det, der er interessant her, det er jo, at Jokic, der ligger nummer 1, og Shai Gilgeous-Alexander ligger nummer 2. Ræset mellem dem er sjovt at følge, fordi At hvis man kigger statsmæssigt, så er det jo Jokic, der skal vinde. Men MVP-ræset handler så meget om historiefortælling. Hvad er det for en historie, du er med til at fortælle? Hvad er det for en kontekst, du spiller ind i? Det er jo ikke kun stats, fordi så havde Giannis Antetokounmpo eller Jokic jo vundet hver år de sidste mange år. Det har de også været en del af, men historiefortælling er en del, og Jokic vandt jo blandt andet ikke sidste år, tror jeg, fordi så ville han have vundet 3 træk, og hvis han havde vundet 3 træk, så ville han være et helt særligt selskab i NBA. Så kan vi alle sammen være enige om, det er han nok alligevel. Men det er bare de få forundt. Det er stadigvæk også de få forundt at vinde 3 MVP's, men endnu færre 3 i træk. Så hans historiefortælling er, at han kan godt vinde i år, for nu er det ikke 3 i træk, men hvis han vinder hans 3. MVP, så sætter man ham i selskab med Magic, Jordan og Bird. Og der er nogle af de journalister, der sidder derude, der måske ikke er helt klar til at gøre det, selvom han nok er i det selskab, selvom han stoppede sin karriere nu. Shai Gilgeous-Alexander på den anden side, han er historiefortælling om den unge spiller, der er på vej op, som også statistisk set gør ting, som kun Jordan og Wade har gjort de sidste 40 år som guards, og som jo har et virkelig ungt hold helt i top med Western Conference.
Virkelig overpræsteret. Eller det ved jeg ikke, om vi kan tænke at sige, men det virker som om, de virkelig har overpræsteret. Og det er jo...
Selvom de har traded for Gordon Hayward nu,
ja.
og dermed bliver lidt ældre, så vil de være det yngste hold, endda yngre end det sidste Oklahoma City hold, der var i finalen.
Ah, okay. Sjov.
Hvis de kom i finalen, ville det være det yngste hold nogensinde. gennemsnitligt til at komme i finalen. Den historiefortælling, nu bliver MVP'en uddelt længe før de er i finalen, men hvis de ligger, hvis Denver de kun ligger nummer 4, de er faldet lidt i stilling, og de ser ud til at, de er ikke hægtet af, fordi det kan man ikke sige om Denver, de har, ved lige præcis, hvad der skal til. Men de er jo fanget i, at Clippers og
Timberwolves.
Men Timberwolves, de klarer sig så godt i øjeblikket. Så hvis Denver, de ender nummer 4, og kan sige for eksempel ender nummer 1, så tror jeg, at Shaquille Alexander, han bliver MVP. Og det race herfra og til de næste 30 kampe er jo enormt interessant i forhold til den fortælling.
Ja.
Og det, man også kan sige faktisk, det er, at den spiller, der lå nummer 2 på den her liste de seneste 2 år, ved den her tredje temperaturmåling, ESPN laver, er den spiller, der har vundet. Det fortæller ingenting om, fordi det fortæller alt muligt om skader, ja, og rest og alt muligt andet, så det kan man ikke bruge til noget. Men alligevel, så er det bare interessant, at det er næsten givet nu, at MVP'en skal findes mellem Gildes Alexander og Nikola Jokic.
Det var min næste spørgsmål. Det lyder, som om du kun snakker om de to.
Jamen altså, jeg tror, Giannis historiefortælling er jo også, han har også vundet 2 MVP'er. Så lidt ligesom Jokic er han også et sted, hvor hvis man vælger ham, så putter man ham i et andet selskab. Det kan vi også være enige om. Det skal han også være, fordi der ender han også, når han er færdig med hans karriere.
Men det er faktisk en rigtig god pointe, det der med. Start med at kigge på stillingen. Altså Milwaukee Bucks ligger 3 i Eastern Conference. Det er bestemt flot med de 8,5 kampe for førstepladsen. Hvis Oklahoma ligger 2'er eller 1'er, så vil Gildes Alexander have en lang stærkere sag, end Jokic ligger på 4. pladsen. Og det er ikke, fordi stillingen altid skal definere alting, men det er en meget god måde sådan lige at adskille, fordi det er jo en grundspilspris, og det handler jo også om holdets resultater.
Jamen, og når man kigger på Jokic, så gør han jo noget hvert år, som er historisk umuligt, rent statistisk, med effektivitet og rebounds og assist og kombinationen af, at han er stor, og Giannis er lidt det samme, ikke? Men hvis du kigger på Gildes Alexander, så har han også en fortælling, rent statistisk set. Fordi at det at være en guard og snit over 30 point, 31,5 i øjeblikket, på de procenter, han gør, og samtidig være en dygtig forsvarsspiller, og samtidig være nummer 1 i NBA Steals, jeg ved faktisk ikke, om han er det længere, men det var han indtil for kort tid siden, og samtidig snit over et blok per kamp, det er der bare kun Michael Jordan og Dwayne Wade, der har gjort. Altså, og når du er i det selskab, så kan du godt blive MVP.
Ja.
Også selvom de andre har særlige statsfortællinger. Så det er et sjovt MVP-race der, fordi de tre, der ligger i toppen, de alle sammen har den her forskellige historiefortælling. Og det er et sjovt MVP-race at følge med i, for hvad skal der til? Altså, hvor meget skal der til, for at man tør tage? Nu siger jeg tør. Men dem, der sætter krydserne på de der stemmesedler, de er også nogle gange lidt... Hvad skal man sige?
Ja, de kan godt være lidt farvet af.
De kan godt være lidt farvet og lidt, det var bedre sidste år, eller hvad gjorde vi sidste år? Så man skal turde tage en ny, men samtidig så er der også 2 eksempler her på, hvis de skal turde tage en eksisterende.
Ja.
Fordi hvis de vælger Jokic eller Giannis, så sætter de dem i selskab med Magic, Bird og Jordan, og der er bare nogle af dem, der har et romantisk forhold til de gamle stjerner.
Men altså, Shai Gilgeous-Alexander, nummer 3 på NBA's topscorerliste med 31,1 point per kamp, og det er vel at mærke, mens Joel Embiid stadigvæk får lov til at ligge på den her liste. Jeg er ikke sikker på, at han får lov til at være med, når sæsonen er slut. Nu må vi se, hvor mange kampe han spiller. Og så fører han altså stadigvæk NBA steals per kamp med 2,2 per kamp. Shai Gilgeous-Alexander fra Oklahoma City Thunder, som det lyder lidt på Jens, som om, at det er ham, der er frontrunner lige nu, selvom Jokic er altså nummer 1 i det her straw poll.
Og man kan jo sige, nu har vi slet ikke talt Luka Doncic, og han har jo statistisk set, så bør han jo også være i den her snak. Problemet med hans historiefortælling er bare, at Dallas er alt for dårlig.
Ja, en 7. plads PT.
Ja, præcis. Altså, de ligger i play-in, og du kommer ikke længere til at blive MVP, hvis du ligger dernede. Altså, Westbrook havde...
Ikke med det felt, der er lige...
Westbrook havde den ene sæson, hvor vi alle sammen var forblindet af hans triple-double, og hvilket også var fænomenalt. Men i det felt, der er nu, så skal du have en langt bedre historiefortælling i forhold til din holds succes, end den Luka Doncic har.
Så MVP-ræset mellem Shai Gilgeous-Alexander og Nikola Jokic, og så New York Knicks kamp for at holde fast i hjemmebanen i Eastern Conference. Det tredje punkt, Jens, som vi skal holde øje med i resten af grundspillet.
Jamen, det er jo Milwaukee Bucks-eksperimentet. Doc Rivers-eksperimentet. han er kommet ind, Doc Rivers, og har ikke haft den effekt, man havde håbet.
Det har ikke været den store forskel.
Han kommer også ind på...
Kan man godt sige. Måske internt.
Han kommer jo ind på et tidspunkt, hvor det måske også er lidt svært at gøre noget, og de har været lidt skadet, og der er masser af ting, man kan undskylde sig med. Og det, man skal vide om Doc Rivers, det er, han er jo ikke... Doc Rivers er en Ubuntu-coach, hvis man kan sige det sådan. Han er en omklædningsrumscoach. Og med Ubuntu, så mener jeg, at det er hans eget opfundne koncept fra Boston, hvor de ligesom skal... Det er stemningen mellem spillerne, som er vigtig.
Jeg er, fordi vi er, tror jeg, er essensen.
Ja, præcis. Ja. Så og det omklædningsrummet og den stemning, der er mellem spillerne, og det at skabe et sammenhold på et hold, det er der, Doc Rivers er god. X's and O's, ikke så meget. Slutspilserfaring, han har vundet mesterskab, men han har også flamet ud med 76ers i slutspillet. Og der er nogen, der siger, at han er en forsvarscoach. Jeg vil give Peter Wang ret i, at det er han ikke. Han havde Tom Thibodeau i alle hans Bostons år til at definere forsvaret.
Ja, og Kevin Garnett at hænge det hele op på, ikke?
Jo, præcis. jo, præcis. Og
det hjælper Rondo. Også at have sådan en generational defensive talent.
Præcis. Man kalder det. Præcis. Så der, hvor han skal gøre det, det er, at han skal få Milwaukee til at tro på sig selv igen. Han skal få Milwaukee til at være en enhed igen. Og det er ikke fordi, jeg ikke synes, at Giannis og Lillard ikke har hængt sammen i den her sæson. Men de har ikke virket som den der enhed, vi havde frygtet, de ville blive. Eller afhængig af, nogle briller man har på. Men vi havde forventet, de ville blive. Men Doc Rivers er også en træner, som er god til at skabe regular season succes. Nu har han haft noget tid, og der har været All-Star pause. Og Damian Lillard, som har skudt 29% siden nytår, har tanket noget selvtillid ved at ikke kunne skyde forbi kurven i trepointskonkurrencen og i All-Star-kampen. Så lad os nu se, om det ikke kommer tilbage. Det har været lidt absurd teater, det her med, at Lillard har været der, men ikke har været god, og de ikke har spillet nok pick and roll. Og der tror jeg, at Rivers han skal nok komme ind og sige, nu gør vi, som alle forventer, vi skal gøre. Vi sætter Giannis til at screen for Lillard. Nu har de haft noget tid og nogle sammenhængende træninger, fordi der har været pause efter All-Star-kampen. Og så tror jeg, at de kommer ud og kommer til at se rigtig gode ud de sidste 30 kampe. Men det er sjovt at se, fordi hvad kommer der til at ske, hvis de nu ikke ser gode ud? Den historie er bare sjov at følge, fordi at de har hentet Doc Rivers ind, og han har ligesom fået lidt ridser i lakken her de første 10 kampe.
Ja, altså de var et tophold, reagerede alligevel, fyrede træneren, hentede Doc Rivers ind, og altså de ligger stadigvæk på en tredje plads i Eastern Conference. 35-21 records, men de er 8,5 kamp fra Boston på førstepladsen, de er 2,5 kamp fra Cleveland på andenpladsen. Og som vi lige nævnte, altså Cleveland har sådan lidt et mellemprogram tilbage, hvor Milwaukee Bucks har et svært kampprogram tilbage i grundspillet. Så det er ikke sikkert, at de fanger Cleveland.
Nej.
Og jeg tror ikke, de havde regnet med, at de skulle ligge på en tredjeplads, og måske åndes i nakken af New York Knicks på fjerdepladsen. Så ja.
Og man kan sige, de er jo reddet af. De er jo kun reddet af, at New York ikke kunne hænge sammen.
Det kan være noget
af. Hvis New York havde vundet de sidste fire kampe, i stedet for tabt de sidste fire kampe, så havde de ligget på en fjerdeplads, og så havde det været nogle helt andre spørgsmål, han skulle svare på, Doc Rivers. I All-Star-pause.
Så det er også sjovt at snakke om en så rutineret træner, Doc Rivers, der har over...
Ja.
Altså, jeg kan ikke huske, om det er 900 sejre, han har i NBA's historie. Det er jo helt vildt. Han er jo en rutineret herre, har vundet Coach of the Year, mesterskaber, har været mange forskellige steder. Du siger også, han har også haft nogle ridser i lakken. Men at man henter ham ind på det her hold, og du så kalder det et eksperiment, det er jo rigtigt. Det er slet ikke det, jeg siger, men det er sjovt, det er sådan, man tænker på det. Og du siger også, Jens, det der med, at nu gør vi det, som vi skal gøre. Vi skal spille pick and roll med Giannis Antetokounmpo og Damian Lillard. Jeg tror, vi har snakket om det tidligere i den her podcast. Jeg læste et sted, at det kræver jo, at Giannis Antetokounmpo altså er villig til at screene igen og igen og igen og igen. Og uden at have nærstuderet alle bokskampe, så det er ikke noget, jeg vil kloge mig på. Altså det kræver det af ham, og det har det efter sin ikke altid været tilfældet, at han har givet. Fordi Giannis har også vendet sig til en vis spillestil, der har fungeret for dem. De har vundet mesterskab, han er blevet MVP 2 gange. Det har været en spillestil, der har fungeret, hvor han har haft, jeg vil ikke kalde det frie rammer, men med nogen frie rammer. Når han så lige pludselig skal bruges som screener, altså igen og igen og igen og igen, for at Damian Lillard kan få den succes, som man trods alt også har vist tidligere. Så det kræver også noget vilje.
Men det er også, Kristoffer, nu når Middleton han er på vej til at spille sig ud af sin kontrakt, eller hvad skal man sige, fordi han ikke kan hænge fysisk sammen, og fordi han bare ikke har det niveau, han har før, så har de brug for, at Lillard han er Damian Lillard på alle punkter. Og hvis han skal være det, så har de brug for en, der sætter screeninger for ham. Og Brook Lopez, han sætter jo måske den mest solide screening i NBA.
Ja, nu hvor Steven Adams er skadet. Men...
Ja, præcis. Men han ruller bare heller ikke på samme måde. Og det lyder forkert, men Giannis, han er nødt til 50% af tiden at være en rigmandsversion af Daniel Gafford. Han er nødt til at sætte screeninger og rulle til ringen og gribe alt, hvad Damian Lillard smider efter ham. Eller rebound i Damian Lillard, han skyder forbi. Og ellers så tror jeg ikke, de får succes.
Men det er også meget at bede en dobbelt MVP om.
Det er super meget at bede en dobbelt MVP om, og det betyder også, at de andre 50% af tiden, hvor han ikke gør det, der skal bolden jo gå igennem ham.
Ja, okay.
Fordi ellers så hænger det ikke sammen, og så hænger han heller ikke mentalt sammen. Men han skal jo også sige til sig selv, hvis jeg gør det her, så får jeg 10 nemme point hver kamp. Fordi at der vil være 10 gange, hvor de dobler, hvor jeg får den ned i midten, og der er den bedste i hele NBA til at afslutte. Men det er lidt ligesom, man, altså uden yderligere sammenligning på nogen måde, så det er jo lidt ligesom det eksperiment, der har været med Westbrook. Først i Lakers, og så i Clippers. Det handler ikke så meget om det her med at komme fra bænken, men det handler om det der med, afgive noget af den suverænitet, man havde med bolden før. Altså at tilpasse sig og sætte screeninger og cut backdoors og gøre alt muligt andet væk fra bolden. Og det er jo klart, hvis man er Giannis, man vender sig til at have bolden hele tiden, jamen så...
Jo, og stadigvæk være i sin prime.
Han er jo, men man må også bare sige, at det er Giannis, der har nedkaldt den her trade på sig selv. Eller hvad skal man sige? Det var ham, der krævede, at de gik ud og fandt en anden stjerne. Det er han selv, uden at han vil indrømme, at det var med til at pege på Lillard. Så altså, det er jo et eksperiment, han selv har været med til at starte. Og,
eksperiment er et godt ord. Jeg er tilbage på din vogn, Jens. Eksperimentet hos Milwaukee Bucks skal vi have øje med. Jeg tror, altså, det er et rigtigt ord.
De kan vinde mesterskabet med det her hold. Så højt er loftet.
Enig, ja.
Men de kan også få den fadese, de fik sidste år, og så ved jeg ikke, hvad filan de skal gøre.
Så skal de blive ved med at betale 3 trænere.
Måske
en fjerde til sommer, nu må vi se. Men endnu lidt fokus på toppen i Eastern Conference. Dit fjerde punkt, Jens, til resten af grundspillet.
Yes, nu skal vi til Western Conference.
Okay.
Og vi skal snakke om, hvor gode LA Clippers egentlig er.
Ja.
Og jeg har det sådan lidt med Clippers, at jeg i mange år ikke har rigtig at fulgt med. Og det er jo ikke, fordi de ikke er gode. Det er bare, fordi jeg bliver altid så skuffet. Fordi egentlig så kan jeg rigtig godt lide Kawhi Leonard, og ønsker ham, ligesom jeg ønsker de fleste, alt muligt succes. Men jeg har haft et rigtig godt øje til ham, siden han var i Toronto, og siden han var i Spurs. Og synes, han var en fed spiller, og han kunne noget særligt. Og man bliver bare så skuffet. Ikke fordi han spiller dårligt, men fordi han altid er skadet og sidder ude på mærkelige tidspunkter, og fordi ham og Paul George, det har aldrig rigtig fungeret. Og da de så fik James Harden, så var jeg færdig med overhovedet at se dem. Fordi det lød simpelthen for bizart for mig. Og nu tror jeg, at de næste 30 kampe her, der er jeg nødt til at følge med.
Altså blive klogere på, hvad de egentlig ser ud til at kunne.
Hvis man ser på dem nu, hvis man så på dem før Harden, så tænker man, det der tog, det er kørt.
Ja, ja.
Altså, de, lidt ligesom man kigger på Lakers nu og siger, jeg kan ikke i min vildeste fantasi finde ud af, hvordan de skal vinde med den kort, de har nu. Så kigger man på Clippers, og så sagde jeg også til mig selv, med Kawhi og Paul George, jeg kan simpelthen ikke se, hvordan, og med Westbrook endnu vildere, hvordan skal de vinde med den her kår? Selvom de på papiret, eller i 2K godt kunne vinde, så vil de ikke i den rigtige, virkelige verden kunne vinde. Og da de så tilføjede Harden, så tænkte jeg, nu går det fuldstændig galt. Og det gjorde det også de første 5-6 kampe. Og siden der har de bare ikke kigget sig tilbage. Og de har ikke bare været gode, de har været vanvittigt gode. Og vundet på måder, som ikke burde være mulige, og med pointantal, der ikke burde være mulige. Og de på mange måder lignede det måske farligste hold i Western Conference. Og det ser jeg ud fra, at Timberwolves ligger nummer 1, men jeg vil ikke have nogen slutspilserfaring, og også er et hold, der spiller en lille smule enstrenget i den måde, de kan veksle deres spil på. De har en stor succes, eller fysik, og det har de succes med, men når man når slutspillet, er jeg usikker på, hvor meget de virkelig har skyde med, når det bliver rigtig tæt. Så er der okay at sige, dem har vi lige vendt, de er super unge, og måske lige et enkelt slutspilsrun fra at kunne gå i finalen, selvom vi har talt Shea helt op i det røde felt, hvilket vi skal med rette gøre. Så er der den sovende bjørn i Denver Nuggets, som jo bare pacer sig selv. Jokic, han tager sin travsolki, sætter sig i sin travsolki, og så kører han lige præcis hesten, så hurtigt han har behov for at komme på banen rundt, inden slutspillet starter. Men når man så har taget de tre hold væk og taget de forbehold, så er Clippers jo det hold, man tænker, der er loftet virkelig, virkelig højt på den måde, de spiller.
Så dem skal vi blive klogere på her i slutningen af grundspillet?
Ja.
Okay.
Altså, det jeg gerne vil se, det er, om de er for real. Altså, nu er der ligesom været så stor en sample size eller smagsprøve på, hvad Harden har tilført det her hold. Og jeg er virkelig en person, der har meget lidt tillid til Harden. Og særligt i slutspillet. Men til gengæld har jeg utrolig meget tillid til Kawhi Leonard, så det kan være, at det ligesom opvejer Hardens slutspilsmangler. Men de kan jo ende nummer 1 i Western Conference, og det lyder jo fuldstændig bizart, når man så, hvor de var for 2 måneder siden. Men de er bare gode, og de har... Altså, Kawhi, Paul George, Harden, Westbrook, Zubac, Powell, de er så gode som nogle af de andre hold jo. Er også et hold, der sagtens ville kunne byde Boston op til dans i en finalserie. Hvis vi er nødt dertil.
Eller ikke Clippers, der altså er rated som nummer 3, når det kommer til offensive rating i det her grundspil. Eller ikke Clippers, kun overgået af Indiana Pacers og Boston Celtics. Og net rating-mæssigt, der bonger de ud som det femte bedste mandskab. Så hvis man kan bruge de avancerede statistikker til noget, så er det altså et vaskeægte tophold. Stillingen lyver jo heller ikke ligger nummer 3 i Western Conference, og har virkelig bullret derudad i de sidste måneder har fundet noget, Klipper. Så dem skal vi blive klogere på i de sidste kampe i grundspillet. Hvad har du ellers til os, Jens? Det må være dit femte punkt efterhånden.
Ja, mit femte punkt, det er, der skal vi blive Western Conference. Ja. Play-in-feltet i Western Conference.
Play-in-feltet,
det er fordi,
ja.
Det er fordi, at jeg har jo siddet i mange år, ikke i mange år, fordi play-in har ikke eksisteret så mange år, men de år, de har eksisteret, sagt, at man kan ikke vinde, hvis man kommer ud af play-in.
Nej.
Og det var jeg lige ved at skulle spise sidste år, da Lakers kom i Conference Finals, og Miami kom i finalen. Men ja. Hvis man kigger på de hold, der ligger i play-in-feltet lige nu i Western Conference, så er det Dallas Mavericks, Sacramento Kings, Los Angeles Lakers og Golden State Warriors. Det er jo nogle virkelig gode hold.
Jeg tror ikke, vi skal kigge længere ned, for når vi snakker play-in i Western Conference. Jeg tror, Utah er færdig, og jeg tror, Houston er færdig.
Præcis, men ja. Vi kan godt kigge op
yes.
og så sige Phoenix og New Orleans, de er én kamp for at være i play-in-feltet.
Ja.
Så hvis vi siger Phoenix, New Orleans, Dallas, Sacramento, Los Angeles og Golden State.
Det kan blive nogle vilde kampe.
Det kan blive nogle helt sindssyge kampe. Prøv at tænk på, hvis de 30 kampe de gik fuldstændig som de første 52 var gået, så ville vi have en 9-10 kamp mellem Los Angeles Lakers og Golden State Warriors.
Yes.
Og nu ved jeg godt, begge hold har set gode ud de sidste 10 kampe, men det er holdene over dem også.
Mm.
Og der, det er godt, at de kommer ind og bliver nummer 5 eller 6, men der er ingen af dem, der bliver nummer 4, 3, 2 eller 1.
Så det du holder øje med, det er egentlig, hvad for nogle lækre play-in-kampe får vi? For lige meget hvad, så får vi nogle lækre play-in-kampe i Western Conference.
Og lige meget hvad, så sidder der nogle hold i top 4 og tænker, hulan sker der her i første runde?
Ja, hvem bliver 8. seed?
Altså, altså 8. seed bliver jo en af de her 6 hold.
Prøv at tænke, Minnesota vinder Western Conference, og så i første runde, så skal de møde, det kan være, de skal møde Lakers eller Dallas. Eller Phoenix. Eller Warriors.
Og New Orleans Pelicans, som vi alle sammen er lidt overrasket over, ligger nummer 6.
Mm.
Ikke fordi de ikke er gode, men fordi at de plejer at self-destructe på alle mulige måder. De er jo så det hold, som alle vil sidde og håbe på. Kan vi ikke få New Orleans Pelicans? Og det er alligevel et hold, hvor man tænker, der kan man også rende ind i nogle øretæver, fordi der er jo nogle spillere der, ikke? Altså, som også kan flytte en slutspilserie. Dallas, hvis man kigger på Dallas, altså en super farlig modstander med så meget offensiv firepower, og som er bedre i slutspilstempo, fordi Luka Doncic og Kyrie Irving, de er så skide gode, når det går langsomt.
Ja.
Og det er jo noget, der er vigtigt i slutspillet, at man kan spille. Det er jo derfor, at Sacramento Kings måske er et mindre farligt hold, selvom De'Aaron Fox er den bedste spiller i NBA, eller var sidste år til at lukke kampe i crunch time, så er det et hold, der kun kan spille med klampen i bunden.
Mm.
Og når slutspillet kommer, så bliver det lidt langsommere, og der er Dallas jo bare, altså, det er det, man så kan sige med Dallas, det er, at de kan ikke vinde over nogen, fordi de kan ikke holde nogen under 120 point, så i sådan en lang slutspilsperspektiv, der er de ikke så farlige. Men...
Nej, men deres spillere kan godt være de bedste spillere i 4 ud af 7 kampe, kan man sige.
Præcis.
Ja.
Altså, de har spillere, der til hver tid kan vinde dem 4 kampe. Og det samme med Golden State, ikke? Der er jo ikke noget hold i NBA nærmest historie, der har så meget slutspilserfaring. Og så meget finaleerfaring.
Nej.
Altså, jo, Bill Russells hold i,
ja, <bevares.
laughs> i 50'erne. Men ellers, så skal du tilbage til Spurs og Chicago, for at du kan finde nogle hold, der har så meget erfaring. Ikke? Og Steph Curry er jo en af historiens største playoff performer, så der er jo... Der er jo hold her og spillere, og vi har ikke engang til LeBron James, som jeg har nul.
Nej, vi har ikke engang.
Jeg har nul tillid til Lakers i den her sammenhæng, men det havde jeg heller ikke sidste år, der overraskede de jo også. Så.
Okay, ja, det er også det er en god ting at holde øje med. Hvad får vi egentlig af matchups i play-in-feltet, som ser helt, helt afsindigt ud lige nu, og må ikke også det gøre det her i midt
april? Og det gode er, Christoffer, med de 6 hold, vi har nævnt, hvis vi tager Utah og Houston og siger, at de er færdige, så kan vi ikke undgå at få nogle helt afsindelige matchups. Så det er kun et spørgsmål om, hvordan de ender.
Om Pelicans falder lidt ned, om Lakers stiger lidt op, eller om Suns falder ned. Og,
ja. Men jeg håber, vi får Lakers mod Golden State Warriors om 9. og 10. pladsen, fordi det vil være den ultimative vind- eller forsvind-kamp.
Ja, det er rigtigt.
Mellem Steph og LeBron.
Ja, play-in-systemet, om man kan lide det eller ej, det vil i hvert fald være en seværdig kamp.
Ja, og det her, det understreger bare, hvorfor play-in-systemet er en succes, hvorfor det skal blive, og hvorfor det giver mening.
God pointe. Lad os gå videre til punkt nummer 6. Vi har været i både Eastern og Western Conference.
Ja, nu bliver det lidt trist.
Nå, okay.
ikke fordi vi skal tilbage til Eastern Conference, men fordi vi skal tale lidt om Chicago.
Chicago Bulls, ja. 9. Ja, og det er fordi, PT.
Ja. Ja, og det er fordi, jeg synes også, man skal give credit for credit at do, eller så skal man gøre det omvendte. Og man skal også skille ud, når der er brug for lidt skille ud.
Okay.
Og Chicago Bulls, de har haft en trade deadline, der tangerer malpractice, hvis du spørger mig.
Okay.
Altså uansvarlig ledelse. Chicago, de gjorde intet ved den her, hvilket jo tyder på, at de vil forlænge DeMar DeRozan, for ellers skulle de have traded ham. Og det at forlænge DeMar DeRozan vil jo være fuldstændig ude i hampen, i forhold til, hvordan deres resultater har været de sidste 3 sæsoner. Fordi der er ikke sket en skid. Altså, de er hverken blevet dårligere eller bedre. de er bare generelt sådan lidt under middel, som man vil sige i Jylland. DeRozan, han er en okay spiller, men han burde jo have en fremtid på et hold, som ikke har nogen, han burde jo ikke have en fremtid på et hold, som ikke har nogen positiv fremtid i deres nuværende beskaffenhed, vel? Altså, han burde ikke være en spiller, som du byggede på, hvis du skal bygge noget op. Så de skal have yngre spillere. De skulle have sluppet af med, nu kunne de ikke slippe af med Lavine, og de kan ikke slippe af med Lonzo Ball, fordi de to spillere, de er evighedsskadet. Og det bliver en klump om foden på dem. Det vil sige, at Chicago kan godt regne ud, at de bliver ikke bedre. Og de skal selvfølgelig sælge billetter. De kan lige så godt forberede sig på at være middelmodige, og så skal man, hvis man er det, vi taler om med Brooklyn Nets, hvis man er middelmodig, så skal man have unge spillere. Man kan ikke have spillere, som er i deres karrieres efterår, man kan slet ikke have spillere, der er i deres prime.
De skulle give nøglerne til Kobe White og Ayo Dosunmu, og hvem det er.
Ja, præcis. Og Patrick Williams, eller hvad hedder han? Jeg har helt glemt, hvad han hedder.
Han hedder Patrick Williams.
Så blev taget nummer 4, og vi alle sammen sagde, at han kan være den nye Kawhi Leonard. Det blev han ikke, og det bliver han ikke.
Nej, ikke endnu.
Men han har i hvert fald heller ikke fået chancen for at blive det. Så hvis de satser på Vucevic og DeRozan, så trækker de bare pinen ud. Det er ligesom sådan en plaster, der bliver hævet af rigtig, rigtig langsomt. Og når man ser på Chicago Bulls trade deadline efter trade deadline ikke gør noget i år, de havde faktisk spillere. DeRozan kunne have skaffet dem nogle picks.
Ja, Caruso, Drummond, ja.
Caruso, Drummond og tre spillere, som jo hellere vil være et andet sted, tror jeg. Selvom DeRozan han siger, at jeg vil gerne være i Chicago resten af min tid, så giver det jo ikke nogen mening. Altså det er meningsløst. Og jeg synes, det at de ikke gjorde noget, det at de gjorde absolut ingenting, er bare næsten beskæmmende i forhold til den måde, vi er bygget op.
Men så hvis vi skal ret fokus mod resten af grundspillet på Chicago, de gjorde ikke noget, det må betyde, at de tror, at de kan opnå noget.
Det betyder, at de kigger opad fra 10. pladsen i Eastern Conference. Jamen, så kan man kigge på, hvis man kigger på play-in-feltet der, er de bedre end Miami? Nej. Er de bedre end Indiana?
Nej.
Er de bedre end Orlando Magic?
Nej, det synes jeg ikke, ja.
Altså, Orlando Magic, de er jo et hold, der trænede Vucevic, fordi de gerne ville kigge fremad, og de har været dårlige i nogle år, men nu har de jo...
De har givet nøglerne til de unge spillere, må vi sige.
De har givet nøglerne, det har de fået noget ud af. Og de er et hold, der er gået fra at være undermiddel sidste år, men man godt gad at kigge på, til at være et hold, der er overmiddel i år, og som virkelig gerne vil kigge på. Altså, de kan jo noget, vi skal tale om dem senere, de er fede, de har noget punch. Chicago, de har ikke noget punch. Og hvis man kigger fremad fra resten af sæsonen, så det, jeg holder øje med i de her 30 kampe, det er bare, kan de holde sig inden for plæen?
Ja, du er fascineret af, hvad der kommer til at
ske. Jeg er fascineret af, at deres GM ikke er blevet fyret.
Ja, altså, Karnisovas, er det ikke dernede?
Jo, præcis. Arturas Karnisovas. Og der er nogen, jeg har prøvet at læse lidt på nettet om, hvorfor gør de det? Og nogen, der siger, at Chicago, de har attendance-rekorden i NBA hvert år. De er dem, der sælger flest billetter. Et, fordi de har den største hal. To, fordi de har et navn, som i 90'erne var godt. Og så er det et familieejet hold, så de skal også tjene penge. Så det er okay, bare der bliver solgt billetter.
Ja. Kan du også have nogle stjerner, eller alderne stjerner?
Skal også, så DeRozan, han fylder hallen. Men så er det bare, jeg vil sige, hvis de har haft attendance-rekorden, de har jo ikke været gode i mange år. Så kan det lige så godt være lidt dårligere. Det kommer der ikke færre mennesker af. Og folk vil nok hellere se Derek, eller se Kobe White, end de vil se DeRozan.
Malpractice. Altså,
jeg bliver bare lidt træt. Det er malpractice, og ja, det er absurd teater, og det er, jeg tænker, man gider ikke følge med, men alligevel så kan jeg ikke lade være med at skele til at tabe de nu igen. Jeg håber lidt, de taber, hver gang de spiller. Bare fordi, der burde være sket noget. Men, så det følger jeg med i, hvor sørgeligt den er.
Vi har talt hold og spiller op. Du kom også lidt galle fra Jens Lavlund, Jens podcast, Chicago. Hvad kommer der til at ske i de næste 30 kampe? Dit punkt nummer 7, Jens. Hvor skal vi hen den her gang?
Vi skal til Western Conference. Vi skal til det nederste hold i plænen, Golden State Warriors.
Ja.
Deres comeback og alt det teater, der er rundt omkring dem. Og så skal vi tale om Claybilly, eller den nye Ginobili. Klay Thompson.
Claybilly, okay, fint. Ja. Golden State Warriors 8-2. I de sidste 10 kampe har genfundet.
De har genfundet noget. De har fået Draymond Green back. Han er tilbage med alt, hvad det indebærer. Han sagde, nu er en ny og forandret menneske. Det har vi så fået syn for sans for. Det er han overhovedet ikke. Han råber og skriger, alle mennesker opfører sig sindssygt. Men hvis han kan holde sig på banen i 30 kampe. Nu har de flyttet Klay Thompson efter et af de to nederlag, de har haft de seneste 10 kampe, var til Clippers. En kamp, de aldrig burde have tabt. De førte kæmpestort med meget lidt tid tilbage. Og Klay Thompson, han lavede en, det man vist kalder en brain fart, da han lavede en fejl, han aldrig skulle lave, og Steve Kerr stod og tog sig til hovedet, og alle tog sig til hovedet. Og
meget, meget, meget atypisk for begge to, altså Steve Kerr og Klay Thompson.
Præcis. Men jeg tror, det der også skete, var, at Klay Thompson, han ligesom, det blev lejligheden til, at Kirk kunne flytte ham til bænken. Og jeg tror, vi vil se ham komme fra bænken, og Pojemski komme start på banen resten af sæsonen.
Ja.
Og resten af
okay.
Clay Thompsons karriere, hvis han bliver
så der. Så har du, jeg ved ikke, om det er den nye Ginobili, men du har i hvert fald en af de mest potente bænkspillere.
Han startede jo kampen efter den her Clippers kamp, der startede han på bænken. Han lavede 35 point mod Utah.
Ja, præcis.
Og gik ud på pressekonferencen bagefter og sammenlignede sig selv med Manu Ginobili. Og sidder nogen derude, der ikke ved, hvem Manu Ginobili er, så er han en Hall of Famer, der spillede for San Antonio Spurs, det ved de fleste, men han er også en spiller, der aldrig startede i NBA med vilje. Bad han selv om at komme fra bænken og ligesom være det der punch,
ja,
der kom ind. Ja. Så han er bænkspillernes Michael Jordan. Og når Klay Thompson går ud og sammenligner sig selv med ham, så kan han med rette gøre det, fordi at han også bliver en Hall of Famer med sikkerhed, og nu får han lov til at spille fra bænken.
Ja, en anden fase i hans eller i sin karriere, Klay Thompson.
Ja, og jeg tror, grunden til at nu fik vi en Klay Thompson kamp med de her 35 point, og grunden til, at han bliver ved med at sidde på bænken, det er, at nu er han kommet derud. Nu har han haft det interview, hvor han har lavet Ginobili sammenligningen og ligesom fortalt folk, at nu har han det her mindset. Han kommer fra bænken, og han kommer ind og vil være som Ginobili, ham der flytter holdet, og gør, at the second unit er lige så god som the first unit, og alt det her. Og Ginobili var jo også en, der lukkede alle kampe. Så dermed så sender han også lidt et signal til Steve Kerr omkring, det går, du sætter mig på bænken. Men jeg forventer, at hverdagen af kampen skal lukkes.
Ja, okay. Så du har tidligere sagt, at du har fokus på play-in-fældet i Western Conference, men du har også specielt fokus på Klay Thompsons nye rolle, 34 år. Jeg var lige ned og dobbelttjekke, hvor gammel han egentlig er. 34 år skal til at komme fra bænken, og Warriors kan stige endnu mere op, om de virkelig har fundet det mesterskabsniveau, som vi jo egentlig regnede med, eller i hvert fald mesterskabsbejlerniveau, før sæsonen, vi regnede med det. Det har ikke rigtig vist sig endnu, men den her justering, de har bragt Kuminga mere i spil, de har med Pochemski kommet mere, for mere spotlight, og også bare kunne løfte holdet sin første sæson, også ret imponerende.
Og det taler, altså statistikken taler for sig selv, hvis man ser på de lineups, hvor de spiller på Pochemski, Curry, Wiggins, Kuminga og Green, så er det by far der, hvor de er mest effektive.
Ja.
Altså, de er virkelig, virkelig, virkelig gode per 100 possessions, når de spiller de fem. Og hvis du bytter på tjenskud med Clay, så er de meget dårligere. Ikke dårlige. De er stadig positive, men de er klart dårligere.
Det er også interessant, den her nye rolle til Clay Thompson, altså, som jo er et step down, altså et nyt kapitel i meget gloværdig karriere. Hvad det gør ved hans kontraktsituation, for han sagde jo nej til en stor forlængelse før sæsonen, og efter sine, jeg tror også midt eller i starten af sæsonen, blev han også tilbudt en stor kontraktforlængelse med Golden State Warriors. Når han så skal til at agere bænkspiller, kan godt være en rigtig god bænkspiller, stadig blive godt betalt, det er jeg sikker på, at de gerne vil beholde ham og også give ham en pæn pose penge, men hvad det gør ved kontraktsituationen, måske den her situation, måske gavner det faktisk Golden State Warriors i, at man kan beholde flere gode spillere på, ja, måske
lidt mindre. Det tror jeg, og det bliver også en måde, fordi et af Clay Thompson jo gerne vil have pengene, men når man har tjent så mange penge, som han har, så den løn, de får, om de får 25 eller 20 millioner dollars om året, er jo mere en ego-afpustningsting, end det er end jeg har brug for pengene ting. Og der er det måske nemmere at afstemme den kontraktstørrelse, han skal have, men han også sidder på bænken for ham.
Ja.
Så jeg ved ikke, om han vil have så meget som muligt, men han kan bedre retfærdiggøre over for sig selv, at han skal tage den kontrakt, der nu bliver tilbudt, når han nu også kommer fra bænken.
Men interessant subplot der i play-in-fældet i Western Conference, og også det sommer med Clay Thompson.
Ja, og jeg synes bare, der er mange ting at følge med i her. Curry har været vildt god. Hvor god bliver Pochemski. Det her med Clay Thompson. Kan Draymond Green holde sig på banen i 30 kampe i træk? I slutspillet vil han få lidt længere snor.
Kuminga er jo blomstret op de sidste måneder. Jo. Ikke? Altså, efter han gik ud og sagde, jeg synes ikke, jeg kan indfri mit potentiale her. Okay, så må vi jo se, om du kan indfri dit potentiale. Det har han jo så gjort, må man sige. Også godt håndteret af Steve Kerr.
Altså, jeg synes, Kerr har set godt ud. Altså, han har haft nogle udfald, men jeg synes, hans håndtering af at få det her hold tilbage på kurs, få Draymond Green ind igen, Clay Thompson på bænken, Kumingas udfald, og alt det her med Wiggins, som jo langsomt spiller bedre og bedre, men som jo folk havde tårnhøje forventninger til, som der var snak om skulle trades, som er blevet meget udskilt, som sad ude halvdelen af sæsonen. Altså, alle de brikker. Han har ikke været tildelt den nemmeste hånd.
Nej, ikke lige i den her sæson, eller de sidste par sæsoner.
Der er mange, der siger, at da han vandt mesterskaberne, det kunne de have gjort med en blind hund på roret. Men jeg vil sige, nu der viser han også, at han godt kan spille kort. Nej, han er en dygtig træner.
Ja, det synes jeg også, han er. Og jeg var lige at dobbelt-tjekke, mens du snakkede her, Jens, Golden State Warriors 6. nemmeste slutprogram i det her grundspil. Så måske kan de godt stige et par pladser, og så må vi jo se igen, hvordan playinfeltet kommer til at se
ud. Og de er bare, de er jo et hold, de er jo et hold, som ingen har lyst til at møde. Det går, at man kan slå dem, men der er jo ingen, der har lyst til at møde. Lidt ligesom når man ser på dem, der skal møde Miami i øst.
Yes, ja.
Hvor Jimmy Butler, han er ældre, og han er sikkert ikke bedre. Og han har været endnu mere anonym i grundspillet i år, end han har været i mange år. Men der er jo en frygt. Der er jo Jimmy Butler, playoff Jimmy frygten. Ligesom der vil være playoff Steph frygten. Hver eneste gang Steph står på den anden side, så ved du, du kan få 12 træer ned i nakken. Og du kan få sådan en kamp, hvor han ikke kan slås.
Jeg har en teori om Jimmy Butler. At han drikker et vis antal kopper kaffe i grundspillet. Og så når det slutspillet, så skruer han lige lidt op. Måske for styrken og volumen. Han er enormt glad for kaffe, Jimmy Butler. Men han er et andet dyr i slutspillet, hedder det.
Meget enig.
Jens, tre punkter tilbage her i podcasten. Vi har været både i øst og vest, og vi har også været lidt i bunden, men vi har også været i plænfældet, vi har været i toppen. Hvor skal vi hen nu?
Nu skal vi helt i bunden.
Vi skal helt i bunden, okay.
Vi skal helt i bunden. Det bliver ikke ringere end det her. Vi skal tale om Detroit.
Detroit, okay.
Og du hørte rigtigt, vi skal tale om Detroit.
Hvorfor skal vi holde øje med dem i resten af grundspillet?
Fordi at nu skete der jo noget i Detroit, som, altså for det første vil jeg sige, de har den mest fejlkastede træner i NBA.
Ja.
I Monty Williams. Og han var jo den dyreste træner i NBA, da han skrev under på sin kontrakt. Og det var han kun, fordi han sagde nej, har jeg hørt tre gange. Og de blev ved med at sige, vi skal have en høj Tom Gore som ejer. Han sagde, jeg skal have en high profile coach. Og udfordringen i Detroit har været, de har sindssygt dårlige spillere, og nogle af dem slår de andre i spillertunneler og får sikkert karantæne, og der er alle mulige mærkelige ting, der foregår i Detroit. Men de har også haft nogle ældre spillere, og Monty Williams, han har spillet de ældre spillere alt for meget. Fordi, som vi lige talte om før, hvis du er dårlig, så skal du spille unge spillere.
Ja.
Og de har spillet Kate Cunningham og Jalen Duren, men de har ikke spillet dem nok. Der er ikke plads nok. Der var ikke plads nok, når Bogdanovic var der, når Burks var der, når Monty Morris var der. Marvin Bagley, som jo også var til dels ung, men som jo bare var dårlig.
Ja.
Så der var ikke plads til de unge spillere, der skulle have pladsen. Og nu med den trade deadline, det vender vi tilbage til lige om et minut. Men nu med den trade deadline, der kom, så har de fået nogle flere unge spillere ind, og de har i hvert fald fået alle de gamle spillere ud, så nu er Monty Williams nødt til at spille de spillere, som han skal spille. Og det, der er interessant for mig, det er, hvad sker der så med Detroit? Altså, de ender jo i bunden. Det
ja, ja.
Men hvordan ser de ud på banen? Fordi de har set forfærdeligt ud de sidste to år. Og dårligere år end sidste år. Og det er jo det er et problem, når du har en spiller som Kate Cunningham, der burde være et generationstalent for din klub, at han ikke lærer at vinde. At han bare taber og taber og taber og taber. Og taber på nogle måder, hvor han ikke selv har den fulde indflydelse på, hvorfor de taber. Han har ligesom ikke fået nøglerne til franchisen endnu. Det er Monty Williams nødt til at give ham nu. Og så er det også bare, hvis vi taler om Chicago var malpractice, så prøv lige at høre den her trade deadline. Ud er gået Bogdanovic, Burks, Monty Morris, Kevin Knox, Marvin Bagley og tre anden rundevalg. Det giver i virkeligheden alt sammen god mening. Men ind er kommet Fontecchio, Troy Brown, Shake Milton, Quinton Grimes, Evan Fournier, Daniel House og fire anden rundevalg. Det giver jo ingen mening.
Altså, Quinton Grimes kan jeg godt lide for dem, på en eller anden måde.
Jeg kan også godt lide Grimes, og han kommer fra New York, så han har en ekstra plads i mit hjerte. Men det er jo noget rod.
Ja, det er faktisk en blandet land,
må man godt kende. Hvis det er den mest rodede butik, jeg nogensinde har set på en trade deadline, altså, hvis de sender Bogdanovic, Burger, Monty Morris ud, så skal der komme et første runde valg tilbage, på en eller anden måde. Hvis det ikke gør det, så skal der i hvert fald komme en ung spiller tilbage, hvor man tænker, ham her, han kan blive rigtig... Ikke rigtig, rigtig god, ikke en ung stjerne, men alligevel...
Ja, altså sådan en Peyton Grimes. Pritchard fra Boston Celtics, for eksempel. Eller et eller andet. Ja.
Præcis. Hvis Quinton Grimes er hjørnestenen i din...
I din trade deadline.
For Daniel House, han skal jo ikke spille. Fournier, han har ikke spillet siden gravballermanden kunne gå.
Så, der er nogen, der godt kan lide ham, Fontecchio fra Utah.
Jeg tænker, Fontecchio, han har noget fremtid. Ja. Troy Brown og Shake Milton,
de har været lidt rundt, begge to.
Ja. Så du har i virkeligheden traded Bogdanovic, Burks, Monty Morris for Fontecchio, Grimes og et anden rundevalg. Det er sgu da mærkeligt, hvis du spørger mig.
To af Jens' punkter her til resten af grundspillere har handlet om aktivitet på trade-niveau i bunden af Eastern Conference, Chicago Bulls og Detroit Pistons.
Men jeg synes bare, det er sjovt, når nogen de laver malpractice. Og jeg vil sige, Detroit de har jo så lavet mere malpractice altså før den her trade deadline end efter. Selvom det her var noget rod, så er de i det mindste adresseret, at deres træner, som er totalt fejlkastet, skal ikke må få lov til at sætte kortene på sin egen hånd. Nu sælger vi kun unge spillere, så nu er du nødt til at spille dem. Men, Men det er et mysterie for mig, hvordan de Bogdanovic og Montemores kunne blive til Fontecchio og Quentin Grimes.
Men du holder altså øje med, hvordan spillet på banen kommer til at se ud?
Ja, jeg kommer til at se, hvor sindssygt den lyder, kommer jeg til at se nogle Detroit-kampe, bare for at se, hvad er Kate Cunningham nu, når han er manden med bolden? Hvad er Jalen Duren nu, når han er manden, der skal gribe alle afleveringerne? Hvordan ser Fontecchio ud i det her? Er han fremtiden?
Jaden Ivey har faktisk spillet okay godt for dem her på det seneste, efter han jo slet ikke var en del af rosteren eller line-upen i første måned.
Præcis. Så jeg tror, at med Monty Williams, der er man simpelthen nødt til at forsere hans hånd og sige, du skal spille de her kort, så må du selv om, hvordan du spiller dem, men det er de her kort, der skal spilles. Det er de her spillere, der skal være på banen. Det er det her, vi gerne vil ud af det.
Det er sjovt med Monty Williams, fordi han var så respekteret og vældig i New Orleans. Coacher Phoenix Suns til finalerne, så gik der sådan noget galt. Der var noget galt mellem ham og DeAndre Ayton, og blev også fyret i Phoenix. Så der er måske også noget, men det er bare sket, når man tror, man kender en NBA-træner, fordi han virker enormt vældig. Og det kan også godt være, at han er det i Detroit, og stadigvæk respekteret.
Ja.
Og han har, det er jo også et tvivlsomt materiale, han har, men at det bare kan gå så skævt. Altså,
men det er bare, altså det her hold, de skulle
det
have haft,
det rigtige ord, ja.
Ja, det her hold skulle have haft sådan en træner som Jacques Vaughn.
Ja.
Som kommer noget intensitet og råber af dem. Og
bygger en kultur.
Kræver noget af dem og bygger en kultur.
Ja. Eller lidt ligesom Scott Brooks gjorde for altså, Oklahoma City Thunder.
Ja, eller Kenny Atkinson gjorde i
Kenny Atkinson, ja.
De skulle have haft sådan en træner. De skulle ikke have haft Monty Williams, som er en træner, der skal have et godt hold. Som er en træner, der kan gøre noget, hvis han har veteraner og kan tale lidt til dem. Og som måske er god på brættet, men de spillere, han taler til nu, det er jo ligegyldigt, hvad han tegner på brættet. Det er jo ikke det, der bliver. Det er jo ikke afgørende for dem, om de løber til højre eller venstre. Det er afgørende for dem, at de lærer, hvad der er rigtigt.
Så hold øje med Detroit Pistons i de sidste 30 kampe. Lad os se, hvad de kan.
Hold øje med kvaliteten af spillet. De vinder ikke flere kampe, end de gjorde før, men de skulle gerne spille på en federe måde. Så hvis man ser highlightsene hver morgen for NBA, for eksempel, top 10, så skal man jo se, er der flere top 10-spil i Detroit nu, for nu er de unge, og de tør at gøre skøre ting og sådan noget. Ja, det holder jeg lidt øje med.
To punkter tilbage i podcasten, Jens. Hvad har du til os?
Det næste skal vi blive i Eastern Conference. Vi skal snakke om Orlando Magic.
Ja.
Og det skal vi gøre, fordi at jeg er spændt på de næste 30 kampe at se, om Orlando Magic har et ekstra niveau. Har de et lille ekstra gear? De startede som lyn og torden.
Ja, lå på anden pladsen i Eastern Conference i lang tid.
Ja, og alle eksperter sagde, at det holder ikke, og alle eksperterne havde ret. Selvfølgelig havde de det. Fordi Orlando Magic er så unge, som de er. Men det, der også sker i løbet af sådan en sæson her, for sådan nogle unge hold, der er på vej op, det er jo, at de får også lidt hår på brystet. Og Orlando Magic, de er faldet i stillingen, og de har tabt nogle kampe, men de er faktisk med i de fleste kampe. Og de er super unge. Og det, der er spændende nu, det er at se, om de kan lære sådan en season. Altså, kan de tage... De havde en optur, så har de haft en nedtur, som nu er fladet ud.
Mm.
Kan de ligesom... Er der et ekstra niveau, særligt Banchero og Wagner?
Mo Wagner snakker vi om selvfølgelig.
Eller Frans.
Ja, selvfølgelig Frans Wagner, vi snakker om, ja.
Men jamen faktisk begge de der Wagner-brødre, men Frans Wagner som den dominerende af dem, ikke? Altså, har de et ekstra niveau? Fordi hvis de har et ekstra niveau, så kan de godt ende med at blive nummer... Altså, ind over planfeltet.
Okay.
Så kan de godt blive nummer 6.
Synes du, de er bedre end Indiana?
Jeg synes, de er lige så gode som Indiana.
Okay.
Jeg synes, de har, altså hvor Indiana nu har de godt nok fået Siakam, og de har loadet lidt op, men de har også et problem med deres health issues, eller hvad skal man sige.
Ja.
Og de spiller en anden type basket end Indiana. Indiana, der spiller mindre fysisk og mere hurtigt og ikke rigtig dækker op. Der er Orlando Magic jo klart bedre defensivt, og de har den her fysik, som Wagner og særligt Banchero kommer med, som er god i slutspillet. Jeg siger ikke, de kommer langt i slutspillet, jeg siger, de er et hold, som man slår sig på. Fordi de er fysiske, og de er gode nede i tempo, og det kommer til at gå ondt. Jeg er spændt på, om de kan grinde nogle sejre ud her i den sidste del. De skal nok ende i nummer 6, 7 eller 8, tror jeg. Men jeg er bare spændt på, om de måske tager røven på os lidt og ender nummer 6 eller nummer 5.
Det er værd at holde øje med. Nu har jeg også lige været nede at tjekke her på tankathon.com, der altså vurderer de her resterende slutskemaer. Orlando Magic, det absolut nemmeste slutprogram blandt alle hold, har 3 kampe mod Charlotte Hornets, 2 mod Detroit, 1 mod Washington, 1 mod Portland Trailblazers også. Der kan vi jo godt allerede sige 5-6 sejre der, ikke?
Altså, ja, og de har været gode til at vinde mod de dårlige hold.
Præcis.
Ja. Altså, de irriterer at spille mod de gode hold, men de er rigtig gode til at vinde mod de dårlige hold.
Godt punkt, Jens. Hold øje med Orlando Magic, om de kan snige ind i top 6. Den kan jeg godt lide.
Se nogle Orlando Magic-kampe.
Og se nogle holdspunkter fra Detroit, det var det, du sagde.
Ja, præcis. Og så, altså, man skal jo lægge mærke til Eastern Conference i det der nederfeltet. Sixers, det ligner et hold, som du virkelig skal svømme mod strømmen for bare at holde sig i top 6, tror jeg. Så de er faldende. Indiana er et hold, som har været lidt i identitetskrise, men de skal have Siakam-spillet ind. De har ikke længere Buddy Hield. Du ved, de skal sørge for, at deres gode spillere også er tilgængelige.
Okay, så det er altså fra 5. til 8. pladsen. Lige nu hedder den Philadelphia, Indiana, Miami, Orlando. Det er altså også et sjovt felt at holde øje med. Hvem kommer ind og ud fra de faste eller de sikre pladser?
Ja, okay. Ja, præcis. Og der tror jeg bare, at Orlando, de er de mest driftsikre hold af de fire hold, vi lige har nævnt der. De har det nemmeste program, og de er det mest driftsikre hold, og de er unge. Og hvis man forestiller sig, at de måske har lært lidt af de kampe, den periode, de har fået, de tabte flere, end de vandt her midt i sæsonen, så kan der godt komme et hold ud af det, som kan overraske lidt det sidste.
Ah, det er sjovt at holde øje med. Altså blot en halv kamp fra Indiana på 6. pladsen. Orlando Magic, der i dag ligger på 8. pladsen. Et sjovt felt at holde øje med. Altså Philadelphia, Indiana, Miami og Orlando. Altså i midten af Eastern Conference. Det sidste punkt, Jens. Det sidste fokuspunkt for de sidste 2 måneder af grundspillet. Hvad er det?
Det er Western Conference top 4.
Og vi er tilbage i top 4 der. Yes.
Ja, vi har ligesom talt om dem, så det er ikke fordi, vi skal bruge så meget tid på det, men det er Minnesota Timberwolves, Oklahoma City Thunder, LA Clippers og Denver Nuggets, som alle sammen ligger inden for 3 kampe. Jeg tror, Phoenix og New Orleans, de når det ikke. Der er simpelthen for meget. Der er 3 kampe kun mellem Denver og Phoenix og New Orleans. Men
du har en klar top 4 i Western Conference, lyder det til.
Der er en klar top 4, det tror jeg
ikke. Og så det her play-in-felt, som vi snakkede om tidligere på 6 år.
Ja. Ja. Og ja, der er bare noget positionering her. Og vi taler om det før, altså Minnesota vil det hold af de 3, synes jeg, som vil få det sværeste i slutspillet, og som har mest brug for at blive nummer 1. Et, fordi at det mentale del af at være bedst i Western Conference vil give dem et boost. Mm-hmm. 2, de har virkelig brug for hjemmebanen.
Yes, okay.
De har også langt mere pres på deres skuldre, end Oklahoma har, fordi Oklahoma, hvis de ryger i første runde, siger folk, at det er fordi, de er unge, og de mangler erfaring. Så kommer i anden runde, siger folk, at det er fordi, at de har ungdommens mod, og de har intet at tabe, og så videre. Så,
ja,
så
ja.
De spiller ligesom for house money i år, hvilket kan være en stor fordel at gøre dem farlige. Og de skal ende i top 2, hvis de skal have en chance for at komme rigtig langt. Og de er gode nok til at komme rigtig langt, men de spiller, men det betyder, at Chet Holmgren skal være.
Ja, de har alt at vinde. De har ikke noget præcis at tabe, når det kommer til slutspillet.
Så er der Clippers, dem har vi lige talt om.
Meget pres på.
Dem er der mega meget pres på. De skal regne med, at Harden bliver missing in action, når vi når til slutspillet, men vi skal også regne med, at han er suverænt god resten af grundspillet. De kan nemt ende med at blive nummer 1. Og så er der Denver Nuggets, som vi også taler om, som jeg tror pacer sig selv lidt. Altså de ved godt, hvor gode de er, og de er jo også i min bog favoritterne til at komme ud af Western Conference. Og måske endda også favoritterne til at vinde NBA, selvom Boston er gode. De skal også passe på, at de ikke falder i søvn.
Ja, fordi det er med at ramme det helt rigtige niveau.
De skal ramme det helt rigtige niveau, og de skulle helst blive nummer 3.
Okay.
Men om de bliver nummer 3 eller nummer 4 er ikke så vigtigt, men altså, de behøver ikke blive nummer 1. At hvis de skal i finalen, så de henter ikke Boston alligevel. Så de kan ikke.
Nej, altså i forhold til hjemmebane fordel i eventuel finale til S.
Og de har stadigvæk den bedste spiller. Selvom jeg lige har siddet og talt Shai Gilgeous-Alexander op, så ved vi godt, at Jokic er den bedste. Når vi tænker på, hvem er den mest impactfulde spiller i NBA. Og de har gjort det før. Og de har det samme hold minus bænken. Så de ved lige præcis, hvad der skal til, men det, der er spændende at se med og følge med dem, det er jo bare, hvordan de pacer sig selv.
Så det er lige den der top-positionering, også i forhold til sådan mental ro hos holdene, hvor der er pres på Timberwolves, siger du, ikke så meget pres på Thunder, og så Clippers, der har set rigtig god ud, men som der også er pres på, og også har en anden rutine end både Thunder og Minnesota Timberwolves, der trods alt, at de var jo slutspillet sidste år, Timberwolves, men Clippers noget mere erfaring fra dybe slutspilsrun hos Westbrook, Harden, Paul George og Kawhi Leonard til videre.
Ja, og så er det bare, altså det her løb, nu er der 3 kampe mellem nummer 1 og nummer 4 her, men for 10 kampe siden lå de 3 hold fuldstændig lige. Og,
yes, ja. Og, der kan ske meget på en uge.
Bare, der kan ske meget på en uge, og Minnesota er det hold her, der er mest under pres. Fordi at hvis de bliver nummer 4, så ryger de hurtigt.
Kan de ryge første runde til Phoenix Suns, som det vil se ud lige nu, hvis de er på 4. pladsen?
Uden tvivl. Altså, jeg tror, hvis de skulle møde Phoenix Suns i første runde, så ville de ikke være Minnesota's favoritter.
Nej.
Det ville være en sjov matchup, fordi du ville se Minnesota, der kun kan spille tungt, og Phoenix, der har spillet lineups med Kevin Durant som center, efter de har fået Royce O'Neal. Så det vil blive pindebrænde mod store stykker brænde.
Store træer.
Jeg ved ikke, hvad snit
store træer hedder, i men Minnesota.
Må det. Ja, præcis.
Dermed altså 10 fokuspunkter fra Jens Lavlund. Vi følger naturligvis grundspillet helt til dørs her i podcasten, og naturligvis også i crunchtimer på vores sociale medier. Jens, med mindre du har mere så tror jeg, det bliver ordene for i dag.
Jamen, det tror jeg, det var det.
Vi nåede også op på en time og 15, så det var mere end fornemt. Tak, fordi du lige kunne finde tid til at være med, og god fornøjelse med kommentatorarbejdet her i weekenden.
Jamen, tak skal du have, jeg glæder mig.
Og du kan høre mere til Jens Lavlund, og se mere til ham her på søndag, hvor han sammen med Jakob Prytz skal kommentere to NBA-kampe på TV2 Sport. Fra kl. 19.00, der står den på Philadelphia 76ers mod Milwaukee Bucks, og derefter Phoenix Suns mod Los Angeles Lakers. Den perfekte måde at slutte ugen af på. Tak, fordi du lyttede med i NBA-podcasten fra TV2 Sport, og på genhør i næste uge.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.